habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha februarina waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan danduri iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
da aan caawa idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dareenka qaar ka mid a soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya.
qaluubadeeda ayaa farmaajo raacday, waxaana ka baryayaa madaxweynaheena, dalkeena, dadkeena, diinteena, sadaacada in uu nagu maamulo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan beesha caalamka iyo qaar ka mid dalalka ciidamada ka jooga soomaaliya oo ka hadlay doorashada madaxtinimada soomaaliya.
madaxweynaha way wada hadleen madaxweynaha cusub isla xalayba, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo la soo xidhiida oo hambalyeeya. taasina dabcan waxa ay tusaysaa halka annaga soomaaliya ay noo taagan tahay iyo waxa ay nooga dhignayd doorashadaas inay nabad ku dhacdo.
maxkamadda sare ee kenya oo go'aamisay in xerada qaxootiga ee dhadhaab ay sii furaato iyo qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xeradaasi oo soo dhaweeyey.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad idaacadda inta ay socoto ku dhegaysan doontaan. intaas oo idil waxaa ka horeynaya wararkii caalamka.
kumanaan qof oo soomaali ah ayaa mudaaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ka dhigeen magaalooyin kala duwan oo soomaaliya ku yaala, kuwaasi oo socday tan iyo markii la doortay arbacadii shalay. magaalada muqdisho ayaa maanta dadku ay isugu soo baxeen jidadka waaweyn iyagoo oo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub. waxaa la arkayay askar ka tirsan kuwa dowladda oo dibadbaxaasi uga qayb qaadanayay iyaga oo wata dharka ciidamada. dibadbaxyo kuwa muqdisho la mid ah ayaa waxaa lasoo sheegayaa in ay yana ka socdaan magaalooyinka beledweyne, jowhar, garbahari, kismaayo, dhuusamareeb, cabdiwaaq iyo kuwo kale. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo 50 jir ah, horena usoo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya, ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweyne ee shalayto ka dhacday muqdisho kadib muddo 6 bilood ah oo dib u dhacyo doorasho ay ka jireen soomaaliya.
dhanka kale, xukuumadda somalilan ayaa hambalyo usoo dirtay madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo gelinkii dambe ee arbacadii shalay ay xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya u doorteen inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya. war-saxaafadeed uu maanta soo saaray afhayeenka madaxtooyada ee somalilan xuseen aadan cigdayr ayaa waxaa war-saxaafadeedkaasi uu ku sheegay in xukuumadda somalilan ay soo dhoweynayso go-aankii kasoo baxay kulamadii isdaba jooga ahaa ee mudanayaasha golaha baarlamaanku ay yeelanayeen, kaasoo ay ku xulanayeen mudanaha loo dhiibayo hoggaanka dalka iyo talada soomaaliya sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. war-saxaafadeedka ayaa intaasi lagu daray in maxamed cabdulaahi farmaajo ay ugu hambalyeynayaan xilka loo igmaday, islamar ahaantaasina ilaah uga baryayaan inuu xilkaasi mas-uuliyadda lahi loo dhiibay uu ku asturo.
maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa isurtaagtay go-aankii dowladda ay ku doonaysay inay albaabada ay ugu oodo xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ah tan ugu weyn ee xeryaha qaxootiga ee dunida. maxkamadda sare ayaa go-aankaasi ku tilmaamtay mid aan dastuuri ahayn, xadgudubna ku ah xuquuqda dadka qaxootiga ah, si gaar ahna uu bartilmaameysanayo qaxootiga soomaaliya. dowladda kenya ayaa hore waqtiga xiritaanka xerada dhadhaab dib ugu dhigtay ilaa iyo bisha may ee sanadkan. kenya ayaa xiritaanka dhadhaab cudurdaar waxa ay uga dhigtay falalka amni darro oo qaybo ka mida dalkaasi ka dhaca, waxaana ay shoogtay in weerarada al-shabaab ay dalkaasi ka fuliso lagu diyaariyo xerada. xeryahaasi waxaa ku nool ilaa iyo 300 oo kun oo qof oo Soomaali u badan. Qaar ka mid ah ayaana hore loogu celiyey Soomaaliya kadib heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee hore u dhex maray dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay.
Garyaqaanka guud ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu buuxiyo booska ka bannaan maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka. Garyaqaan Neil Gorsuch ayaa dhaleecaynta madaxweyne Trump ee nidaamka garsoorka dalka ku tilmaamay inay tahay wax laga niyad jabo oo dhibteedana leh. Hadalka Gorsuch ayaa yimid kadib markii uu kulan gaar ah la qaatay senator dimuqraadi oo la yiraahdo Richard Blumenthal, kaas oo bannaanka u soo saaray warkaasi. Waxa uu sidoo kale hadalladaasi xaqiijiyey xafiiska garyaqaankaasi u taagan buuxinta xubinta maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ka bannaan. Madaxweyne Trump ayaa hadalka Gorsuch ka warceliyey Khamiista maanta, isagoo Twitterkana kusoo qaatay hadallo su'aal gelinaya daacadnimada senatarka dimuqraadiga ka tirsan ee Richard.
sida aad dhegeystayaal warkaba ku maqlayseen, kumanaan qof oo Soomaaliya ayaa mudaaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay ka dhigeen magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ku yaala. Magaalada Muqdisho ayaa dadku ay isugu soo baxeen jidadka waaweyn iyagoo ku dhawaaqayay halku dhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub. Waxaan la arkayay askar ka tirsan kuwa dowladda ah oo dibadbaxaasi ka qayb qaadanaya iyaga oo wata dareeska ciidanka. Wariyaheena magaalada Muqdisho Zeynab Abukar ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay ku guuleystay xilka madaxweynaha Soomaaliya kadib doorasho adag oo uu la galay 2020 musharax, isagoo oo wareega labaad helay codadka ugu badan xubnaha baarlamaanka, taa oo keentay in musharaxii ku xigay oo ahaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu ka tanaasulo in loo gudbo wareega saddexaad, arintaas oo markii ba xaqiijisay guusha madaxweynaha cusub isla markaana isbeddel ku keentay goobta doorashada ee guud ahaan magaalada Muqdisho. Waxaana jiha walba laga maqlay rasaas taageer ah oo ay kor u ridayeen ciidamada dawladda. Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka sare Soomaaliya ayaa VOA u sheegay inay iswaafajiyeen dareenka shacabka ee midka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa soo baxay madaxweyne Farmaajo oo ah nin shacabiyad badan ka haysta shacabka Soomaaliyeed, taageero badan ka haysta baqeyb kala duwan oo uga imaanaya baarlamaanka inay codkooda siiyaan. Waxaan filayaa inay ka jawaabeen baarlamaanka codsiga uga imaanaya shacabka. Baarlamaanku waxa ay matalaan waa shacabka, maantana waxa ay baarlamaanku ka jawaabeen waa baaqi shacabku. Waxaan leenahay madaxweynaha Allah la qabta shaqada, anagana inta aan joogno ku garabkay waa ku garab geli doona haduu Allah idmo. Hol yar maahan, waa mas-uuliyad weyn.
Doorashada kadib ayaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu taageeriyay madaxweynaha cusub. Magaalada caasimadda Muqdisho oo xalay dabaaldegga madaxweynaha cusub uu ka bilowday ayaa weli uu ka socdaa, waxaana wadooyinka Muqdisho lagu arkayaa ciidanka iyo shacabka oo gaadiidka ciidanka wada saaran oo si isku mid ugu dhawaaqaya ereya ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub. Qaar ka mid ah dadkii isu soo baxa ka qayb galay oo isugu jiray qaybaha bulshada ayaa VOA ugu waramay dareenkooda iyo waxa ay ka filayaan inuu qabto madaxweynaha.
Magacaygu waa Ciise Xasan Daahir. Caawa, waxaan u dabaaldegayaa 3 sano biladowrada. Caawa, waxaanu helay dowlad curatay, madaxweynahaanu rabnay, madaxweynihii dalka, madaxweynihii ummada. Caawa, si kaliya laa waxaan ugu faraxsanahay inaan la dabaaldegno madaxweynaha cusub, shacabkayaga, ummada Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad waxaanu gacan furanay, qalbi furan ku soo dhaweynaynaa madaxweynahayaga cusub. Dhammaan waxaan salaamayaa ummada shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan
magacaygu waa Maajid Cali Ciise. Ruhaantii dareenkayga maanta helma soo koobi karo. Ruhaantii waxaan sugnay intaan kale muddo 3 sano aan sugnay insha Allah.
Waxaan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed shucuurtooda iyo rabitaankooda iyo sida u jecel yihiin Farmaajo isugu soo baxay oraxdan.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Soomaali oo isku duuban. Waxaan kaloo leeyahay dadkii faraha kula jiray Soomaaliya inay kala qayb qaybiyaan, haddaba maanta ogaada Soomaaliya inay israacday Soomaaliya.
Diidana yaa raacday, diidana yaa raacday, diidana yaa raacday.
dhanka kale madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo warbaahinta dawladda kala hadlay shacabka ayaa ugu mahadceliyay taageerada ay la garab taagan yihiin waxana uu xildhibaanada baarlamaanka ku amaanay sida ay u fuliyeen rabitaanka shacabka isagoo dhinaca kalena bogaadiyay ciidamada dawladda
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka jawaabay dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka shacabkana waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin taageeradeena buuxda shacabku way heleen dowladdii rabeen anigana waxaan qorshahaygu yahay in dowladdu ay noqoto dowlad shacab ah shacabkii dowladduna isku xirnaadaan oo la wada shaqeeyo dhinac walbaba haddee noqoto dhaqaalaha haddee noqoto amniga ciidamada qalabka sida iyagana waa u hambalyeenayaa waxaan leeyahay hawsha culus aad ku jirtaan ilaahay haydin fududeeyo sii wada hawsha aad ku jirtaan waxaad la dagaalaysaan aad usoo jeedaan maalin iyo habeenba qolada hororka ah ee al-shabaab caruurta laaya oo dadkeena laaya oo hantideena burburiya hawshiina sii adkeeya nabadgelyada ilaaliya
haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee hor yaalla madaxweynaha cusub waa kan xildhibaan cabdullaahi goodax barre oo ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay isbeddel guud oo dalka ka dhaca
afartan sano howl badana hortaallo dhinaca amniga haddaa tiraadid dhinaca dhaqaala haddaa tiraadid dhinaca bulshada haddaa tiraadid dhinaca siyaasad xasiloon haddaa tiraadid dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa haddaa tiraadid dastuurka oo la dhammaystiro howl aad iyo aad iyo aad u baaxad weyn
si kastoo ay tahay doorashada sanadkan ayaa aad uga duwanayd kuwii ka horeeyey taariikhda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay baarlamaanka kooban laba aqal ay doorteen madaxweynaha dalka saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
dhinaca kale doorashadii shalay to ka dhacday soomaaliya waxaa soo dhoweeyey xubnaha beesha caalamka ah ee danaya arrimaha soomaaliya iyo qaar ka mid a dalalka dariska ah wariyana Jamaal Axmed Cusmaan oo haatan istuudiya ugu heliya ayaa arrintaasi noo soo koobaya.
Dowladda Mareykanka ayaa u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo oo fiidkii Arbacada xilliga magaalada Muqdisho ay baarlamaanka Soomaaliya ugu doorteen inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya ee afarta sano ee soo socota kadib doorasho ay ku tartameen in ka badan 20 rag oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu si dhow ula shaqeyn doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, waxaana dowladda Mareykanka ay ku dhiirigelisay hoggaanka cusub ee Soomaaliya inuu tallaabo la aamini karo uu u qaado sidii uu uga takhallusi lahaa musuqmaasuqa suqa iyo sidii uu u sameyn lahaa hay-ado xoog leh oo ka soo shaqeeya doorashooyinka soo socda si Soomaaliya doorashada xiga ay u noqoto hal qof iyo hal cod. Bayaanka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanku madaxweynaha iyo dowladda cusub ee Soomaaliya kala shaqeyn doono sare u qaadidda dib u heshiisiinta howlaha gurmadka abaaraha, ammaanka iyo dhisidda hay-ado xoog leh oo fuliya dowlad wanaag iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed. Dhanka kale, ergeyga gaarka ah ee guddoomiyaha Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya danjida Francisco Kadiana Madero ayaa ugu tahniyadeeyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xilka culus ee loo doortay. Waxa uu madiyeera dowladda cusub ee lasoo dhisi doono ugu yeeray in afarta sano ee soo socota ay xoogga saarto midnimada iyo dib u heshiisiinta, waxaana uu sheegay in Midowga Afrika ay la garab taagnaan doonaan taageeradooda. Sidoo kale, qaramada midoobey ayaa iyaduna dhinaceeda kasoo dhaweysay doorashada Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Howlgalka qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya ANSOM loo soo gaabiyo ayaa doorashada Soomaaliya ka dhacday Arbacadii ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhiya. Afhayeenka howlgalkaasi Joseph Contreras ayaa sheegay in qaramada midoobey iyo caalamka intiisa kale ay diyaar u yihiin inay taageeraan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya si hawshiisa ugu guuleysto. Sidoo kale, dowladda Turkiga ayaa taageero muujisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo afarta sano ee soo socota hogaamin doona dowladda cusub ee Soomaaliya. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo tan iyo 2011-kii Soomaaliya taageero xoogan siinayay, waxaa lagu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan waddanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed intuba. Sidoo kale, doorashada madaxweyne Farmaajo dalalka soo dhoweeya waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya. War lagu daabacay wakaaladda wararka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xayla Maryam Desalegn uu diyaar u yahay inuu dalkiisa si dhow ugala shaqeeyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya danaha labada dal islana ayaa dhinaca kale uga mahadceliyey madaxweynaha sii baxaya xasan sheekh maxamuud ka go'naanshihiisii iyo qabashadii doorashada soomaaliya.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasi. Jamaal axmed cusmaan ayuu ahaa kaasi oo nusu kuubayey.
dandiriyo dhinaca kale waxaa qaar ka mid a dalalka ee ciidamada soomaaliya ka joogaan ay ka hadleen doorashada madaxtinimada soomaaliya ee maxamed cabdulaahi farmaajo shalay loo doortay. dowladda jabuuti waxay sheegtay inuu soo dhoweynayso madaxweynaha la doortay, waxaana danjiraha jabuuti u jooga muqdisho doctor aadan xasan aadan uu sheegay in beesha caalamka oo dalkiisu ka mid yahay ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in dareenka haatan lagu soo dhoweeyey madaxweynaha cusub in looga faa'iidaysto nabadeynta iyo xasilinta soomaaliya oo lagu taageero xukuumadda soomaaliya. danjiraha ayaa khadka telefoonka ee muqdisho waxa uu uga waramay ismaaciil xuseen farjar.
ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. soomaaliya dabcan doorashooyin ayaa qabsoomay. doorashooyinkaa qabsoomayna waxa ay qeyb ka yihiin hanaankii dimuqraadiyadeed iyo dib u dhiskii soomaaliya iyo nabadeyntii soomaaliya oo adduunka iyo gobolka iyo gaar ahaan annaga jabuuti intaba maaragtaane lagu wada hawlanaa iyo soomaaliba. marka waa wax lagu farxo. markii labaad soomaaliya dhexdeeda in madaxweyne lagu doorto, madaxweynihiina uu xilka kula wareego laguna daariyo jawi nabadeed oo lagu faraxsan yahay. waan hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo shacabka soomaaliyeed intaba.
ilaa hadda mays aragteen madaxweynaha cusub oo kale oo ma la fadhiisteen?
anagu ka jabuuti ahaan dabcan madaxweyne ismaaciil cumar iyo dowladda jabuuti lixajeclo gaar ah ayaa maaragtaane naga haysa iyo qiimeyn gaara arrimaha soomaaliya, waayo madaxweynuhu wuxuu ahaa maaragtaane aabihii dowladda carta oo ilaa maanta processka socda uu yahay kii oo sii bislaanaya maalin ka dambeeya. madaxweynaha way wada hadleen madaxweynaha cusub isla xalayba, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo lasoo xidhiida oo hambalyeeya. taasina dabcan waxa ay tusaysaa halka annaga soomaaliya ay noo taagan tahay iyo waxa ay nooga dhignayd doorashadaas inay nabad ku dhacdo oo jawi qurux badan oo isbeddel ah uu dhaco.
waan gartay
madaxweynaha xalayba waa hambalyeeyey, annaguna waa la kulanay, waan hambalyeynay.
waan gartay dabcan muqdisho waad ka warhaysay intii ololuu socday oo waxaa aada u dhex socotay oraaho odhanaya murashax hebel waxaa wadata dowlad heblaayo, murashax hebel waxaa wadata dowlad heblaayo. farmaajo oo kale idinku lugma ku lahaydeen oo kale dadka ma kala taageeraysaen murashaxiinta?
ismaaciil, way jirtay xantaasi intii dee lagu jiray loolanka doorashooyinka, waynana soo mareen dadkii soomaaliyeed hankoogu ahaa inay soomaaliya hogaamiyaan oo ay madaxweyneyaal noqdaan in badan oo na soo martay way jirtay. laakiin kolka la eego jabuuti, madaxweyne ismaaciil cumar wuxuu u taagan yahay, icon u yahay asaasaha jamhuuriyadda soomaaliya ee federaalka oo maanta samaysan. kolkaa in uu kala xusho oo kan iyo kana iga door bidan yidhaahdo annagu halka waa iskala weynahay. waxaan aragnaa una arkaynay qof kasta oo soomaaliya ay doorato oo ay kalsoonideena siiso inuu yahay kaayada yahay. kolkaa maan dhexgelin loolankaas dhex yaalay murashaxiinta. waxaan mid walbana u sheegaynay ninka ay soo saaraan xildhibaanada soomaaliyeed oo ay u dooraan hogaaminta dalka inuu yahay murashax ayagu kaas kaabayna tahay inaan markaa la shaqayno oo aan kolkaa la shaqayno. marka hadda wixii ka dambeeya sidii aan madaxweynayaashii horeba ula shaqaynayna inaan kan ay soomaaliya dooratayna ula shaqayno iskala taagno. sidaas ayay maaragtaane madaxweynuhuna amray oo siyaasadda dowladdeedu ay tahay.
waan gartay. dabcan jabuuti waxay qeyb ka tahay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee soomaaliya ku sugan, dib u heshiisiin kala duwanna door baad ka qaadateen oo soomaaliya loo sameeyey shirki carta iyo shirar kale oo kii jabuuti ee 2009 oo kale ka dhacay dalka jabuuti. markaan soo qaadano, markaad eegtid filashada badan ee dadku muujinayaan madaxweynahan cusub ee la doortay oo meelo kala duwan laga yaabo in dabaaldegyo ay ka dhaceen iyo hawsha hortaalla, maxaad saadaalin kartaa?
waxaan isleenahay qiimeyntayada marxaladan cusub oo hadda la gelayo filashada aad ay sareysaa, filashadaas dadku ay ku muujinayaan dabaaldegyada joogsan la ee magaalooyinka dalka Soomaaliya oo dhan ka socda xalay ilaa hadda, cabsina laga qabo inay sii socdaan oo sidii loo xakamayn lahaa dabcan ay hawl tahay. Waxaa taala wadamada gobolka iyo kuwa ciidamadu ku joogaan iyo international community-ga, hadday tahay qaramada midoobay, hadday tahay midooda Africa iyo dowladaha IGAD iyo kuwa carabta, intaba inuu xil ka saaran yahay momentumkan taagan in looga faa'iideeyo nabadaynta iyo xasilinta Soomaali oo lagu taageero madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaaban doono, in tallaabo horna la sii qaado la dagaalanka argagixisada, xoojinta nidaamka federalismka ama maritaan maamul goboleedyada, wada shaqaynta dowladaha gobolka ee jaarka ku ah Soomaaliya iyo Soomaaliya. Waa hawshaasi oo dhan waa hawl u baahan in ay ka wada shaqeeyaan dhammaan dadka ama dowladaha iyo stakeholderska aan tilmaamay.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda Jabuuti ee Muqdisho jooga Dr. Aadan Xasan Aadan, wuxuuna khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warrameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba maxaa looga fadhiyaa madaxweynaha cusub, maxaase horyaalla? Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wasiirka waxbarashada kasoo noqday dowladdii uu madaxweynaha cusub ee ra-iisul wasaaraha kasoo ahaa. Khadka telefoonka ee Columbus, Ohio ayuu kula xiriiray.
Waxaa laga filan karo mudane Farmaajo iyo dowladda uu soo dhisay waxay tahay inuu soo dhiso dowlad taxya leh. Runtiina muddadii 6-7 bilood ay dowladdiisu jirtay 2010-2011, waxaa looga bartay in ay ahayd tiim wada shaqeeya oo runtii aqoon-yahanna ah shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay runtii aada usoo jiidatay barnaamijkiisaas. Runtiina aan la siinin waqti dheer oo ay hawshooda ku dhamaystirtaan. Waxaan isleeyahay barnaamij noocaasa kale la iman doona, shacabka Soomaaliyeedana way uga fadhiyaan farmaajihii la yaqiinay inuu noqdo oo alalahay dowladnimadii iyo sumcaddii Soomaalida uu dib u soo celiyo. Caqabadaha jira runtii way aad u badan yihiin. Dalku yani weli shabaab baa maaragtay dhibaatooyin ku haysa, security ma sugna, maxaa la yidhaahdaa dadkii uu u baahnaa waqti u baahan yahay inuu kusoo dhiso dowladaha gariska beesha caalamka oo runtii aysan filanaynin Maxamed Farmaajo uu meesha kasoo baxo in xiriirkoodii la soo cusboonaysiiyo, la adkeeyo oo uu u diro baaqyo oo uu leeyahay howlaha dadaalka ay ugu jireen Soomaaliya waa la dhamaystiri doonaa. Dabcan markay arkaan tiimkiisa iyo barnaamijkiisa ayay runtii dareemi doonaan dareenka shacabku ay u lahaayeen inay rabaan isbedel dhabah. Runtiin waxaan dhihi karaa isbedelka dhacay waa isbedel dhabah oo runtii Soomaaliya maanta xaalada ay ku jirta ka saari karo.
Waa gartay, laakiin dad badan oo siyaasadda Soomaaliya oo durusa ayaa waxay leeyihiin rabitaanka shacabka iyo laablakaca faraha badan madaxweyne dal dhowr 20 sano soo burbursanaa, dhaqaale badan aan lahayn, caqabado badan ay horyaalaan, dowlada shisheeye ay faragelin ku hayaan, rajada laga qabi karo marka la barbar dhigo dadka sida ay u soo dhaweynayaan iyo sida u mudaharaadayaan, waxaad moodaa waxa la leeyahay taa laftirkeeda ku noqon karta culays ama cadaadis madaxweynaha fuusha? Dareenka ma qabta adiga?
Waxaan isleeyahay colaadow, Soomaaliya mudday cabursanayd hogaankii shacabka Soomaaliya u qalmayna muddo shacabku may helin. Runtii xaq bay u leeyihiin inay mashxaradaan oo ay dabaaldegaan oo rabitaankooda ay muujiyaan. Expectationka ama waxa laga sugaayo dowladda aada bay u badan yihiin, shucuubtu aada bay u dhibaataysan tahay. Ciidamadii markaad yani mushaaraadkii ciidamada iyo shaqaalaha dowladda muddooyin adigu ilaa 6-7 bilood lama bixin. Marka howlo culus baa jira. Runtii waxayna u baahan tahay madaxweynaha in waqti la siiyo. Madaxweynuhu waxa uu u baahan yahay in waqti la siiyo. Runtii uu isaga iyo tiimka cusub ee soo dhisi doono ama la shaqeyn doono inay ka wada hadlaan xaaladda abaaraha ee ka jira dalka, sidii maaragtay loo abaari lahaa oo loo abaabuli lahaa in maaragtay taakuleyn degdeg ah lala gaaro abaaraha meelaha ka jiraan, in maaragtay laga wada hadlo dowladaha dariska iyo iyo maaragtay xaaladda dalka ka jirta sidii hore loo socodsiin lahaa. Marka howlada badan ayaa jira, runtii caqabad ma u arko, waxaan u arkaa fursado badan. Fursadaasna ay u baahan tahay madaxweynaha in waqti la siiyo, bishan ilaa uu maaragtay kasoo diyaariyo wasiirkii koowaad, isla markaana uu team uu ku diyaarsado. Kadibna insha allah waxaan rajaynayaa yididiilada shacabka ay ka qabaan dowladdan cusub inay tartiib si tartiib ay u heli doonaan. hase ahaatee waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo dowladdiisa waqti la siiyo. biidin illahi tacaala soomaaliya waxay ku dhacday dariiqii saxa ahaa oo ay maaragtay kaga bixi lahayd dowladda xumada ay kaga bixi lahayd oo ay dowladda wanaag ay u geli lahayd. waxaana u rajeyneynaa madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisaba inay guuleysato insha allah ummadda soomaaliyeedna ay ka baxdo dhibaatooyinka ay ku jiraan.
kaasina wuxuu ahaa doctor cabdinuur sheekh maxamed oo wasiir waxbarasho hore uga soo noqday soomaaliya, waxaana uu isagu joogaa columbus ohio. qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan halkaad wiin lagala socotaana waa washington.
waad baahsan tahay danduriyo. markan bal dhinacii wararka aynu ka yara nasanno, kaltunbacadu ayaanu soo qabanaya. waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a. Waxaad goor dhow dhegaysan doontaan warbixinno ay ka mid ka yihiin maxkamadda sare ee dalka Kenya oo sharci darro ku tilmaamtay in la xiro xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo Soomaali aad u fara badan ay ku dhaqan yihiin, iyo sidoo kale Soomaalida halkaas ku dhaqan oo iyaguna dareenkooda ka bixinaya arrinkaas. Dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysyada ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese aynu mar kale idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Kumanaan qof ayaa mudaaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. Waxa ay ka dhigayeen magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ku yaala tan iyo markii la doortay arbacadii shalay. Magaalada Muqdisho ayaa maanta dadku ay isugu soo baxeen jiradka waaweyn, iyagoo ku dhawaaqaya halkudhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub. Waxaa la arkayay askar ka tirsan kuwa dowladda oo dibadbaxaasi uga qayb qaadanaya iyaga oo watay dareeska ciidanka. Dibadbaxyo kuwaasi la mid ah ayaa waxaa la sheegayaa in iyana ay ka dhaceen magaalooyinka Beledweyne, Jowhar, Garbahari, Kismaayo, Dhuusamareeb, Cabadwaaq iyo kuwo kale. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waa 55 jir ah, waxaana uu hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa hambalyo u soo dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo arbacadii baarlamaanka Soomaaliya u doorteen inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota. Warsa xafadeed uu maanta soo saaray afhayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Ciigad Dayr ayaa waxaa warsa xafadeedkaasi lagu sheegay in Soomaaliland ay soo dhaweynayso go-aankii kasoo baxay kulamadii isdaba jooga ahaa mudanayaasha golaha baarlamaanku yeelanayeen, kaas oo ay ku xulanayeen mudanaha loo dhiibayo hoggaanka iyo talada Soomaaliya, ayaa warsaxafadeedka lagu yiri, iyadoo isla mar ahaantaasina warsaxafadeedka intaasi lagu daray in ay u rajeynayaan in mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku guuleeyo howsha loo igmaday, isla mar ahaantaasina ay u hambalyeynayaan.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa is hortaagtay go-aankii ay dowladda Kenya ay ku doonayseen albaabada ay ugu oodo xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ah tan ugu weyn ee xeryaha qaxootiga ee dunida. Maxkamadda sare ayaa go-aankaasi waxay ku tilmaamtay mid aan dastuur ahayn, xadgudubna ku ah xuquuqda dadka qaxootiga ah, si gaar ahna u bartilmaameysanayo qaxootiga Soomaalida. Wariyaheena Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray.
maxkamadda sare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta daaqadda ka saartay qorshihii ahaa in lagu xiro xerada dhadhaab oo ka mid ah xeryaha ugu waaweyn dunida oo ay ku jiraan qaxooti Soomaaliya. maanta oo Khamiisa ayaa garsooraha dacwadaasi qaadayay John Matibo waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Josephine Kaseri iyo weliba xogayaha joogtada ee wasaaraddaasi Karanja Kibicho go-aanadii ay horey u soo saareen ee ku saabsanaa xiritaanka xeryahaasi haatan wixii ka dambeeya aanu sidaa ku soconaynin.
declaring that to the extent that the decision of the government of the Republic of Kenya to close the Dadaab refugee camp was undertaken without giving the stakeholders.
go-aanka maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in dadka qaxootiga in markaasi la faquuqo oo lagu sheego inay yihiin kuwa dambiilayaala ama dibba loogu celiyo si khasaba dal markaasi ay ka soo qaceen aanay waafaqsanayn shuruucda rasmiga ah ee Afrika, qaramada midoobay iyo midda markaasi bini aadanimada. garsooruhu waxa uu amar ka bixiyey farsamooyinka lagama maarmaanka ee ku saabsan hakinta qaxootigii horey dhowr bilood ka hor ay dhinacyada kala duwan ku gaareen Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay. waxaanu sheegay in wareegta rasmiga oo dowladda waddanka Kenya ay soo saartay lagu xaqiijiyey ilaa iyo amar dambe in dadka qaxootigu ay sii joogayaan. bishii May sanadkeenu kasoo gudubnay ayaa Mr. Nkaseri, wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya, waxa uu sheegay in albaabada loo xirayo bisha November marka la gaaro sanadkeenu kasoo gudubnay ee 2016, markaasi oo haddana dowladda ay ka wada hadleen wadamada markaasi ay khusayso, gaar ahaan qaramada midoobay ee Soomaaliya. garsoore John Matiba oo xiganayay go-aankii dowladda Kenya, gaar ahaana wasiirka arrimaha gudaha, iyo qodobadii uu codsaday. Hay'adda UNHCR iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga xuquuqda bini'aadamka Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa iyaguna horey u cambaareeyey go'aanada khasabka ee dowladdu ay ku xiraysay xeryahaasi iyadoo ay jireen dad iyagu iskoodu laabanaya. Garsoore John Matipo oo ka hadlaya qodobada kale ee uu cuskaday in qaxootiga aan lagu xadgudbin islamarkaana go'aankii hore meesha uu ka baxay oo la nasakhay islamarkaana qaxootiga aa Soomaalida ee ku jira dhadhaab aan dib loo celinayni waxa uu yiri.
Administrative action is guaranteed under Article 47 of the Constitution has been denied, violated, infringed, or threatened. Hence, the said decision is null and void.
Go'aankan oo kaga hadlayo Garsoore John Matipa arrimaha ku saabsan qaxootiga iyo dhibaatooyinka gaarka ee ay ku qabaan xeryaha iyo haddii dib loo celiyo waxay la kulmi karaan ayaa waxa uu tilmaamay inaan marnaba aanay suurtagal ahayn in dadka qaxootiga lagu khasbo in Soomaaliya dib loogu celiyo kuwaasi oo muddooyinkan dambe la sheegay in go'aanno badan oo dhibaatada qaxootigaasi haysata iyo kuwii laabtay dhibka ay la kulmeen lagu soo bandhigay baarlamaanka iyo weliba mudanayaasha laga soo doorto deegaanada xeryaha dhadhaab oo si gaara iyaguna arrimahaasi uga hadlayey. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Joseph Nkaiserry ayaa go'aanka dhadhaab ku sheegay arrimo dhinaca nabadgelyada ku saabsan iyadoo dowladda waddanka Kenya ciidamadeedu ka mid ah ciidamada AMISOM ay gudaha dalka Soomaaliya galeen sanadkii 2012 kuwaasi oo ka taageeray dowladda Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqyada shabaab iyadoo bishii November isla markaana mar kale sanadkeenu ka soo gudubnay dib loo kordhiyay muddada 6 bilood ah inay qaxootigu sii joogi karaan. Yasiin Isa Warreen VOA Nairobi.
Hadaba hanjabaadda dowladda Kenya ee ku xirayso xerada qaxootiga dhadhaab waxa ay soo socotay tan iyo bishii May sanadkii aynu ka soo gudubnay 2016, waxaana sabab ay uga dhigaysay halis dhinaca amniga ahi oo Kenya kaga wajahaysay dhinaca argagixisada. Xeradaas waxaa la sheegay inay ku noolaayeen 300,000 oo qof oo Soomaali u badnaa, waxaana qaar ka mid ah horeba isaga laabteen Soomaaliya kadib heshiis 3 geesood oo dhex maray dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo qaxootiga halkaasi ku dhaqan qaarkood ay iskooda ugu laabanayeen Soomaaliya. Hadaba qaar ka mid ah dadka hadda ku dhaqan xeradaas ayaa waxa ay VOA la wadaageen doorashadii madaxtinimada Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee baarlamaanka Soomaaliya dhawaantan uu doortay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya sida ay u arkaan.
Magacaygu waa Xaawa Cabdiqaadir Axmed, waxaan ku sugnaa xeryaha dhadhaab oo intii aan bilownaan aamusnay xalay oo farxad iyo qosol ay noo bedeshay. Waxaan filaynana waa reynrayn iyo farxad iyo Soomaaliya oo baraaraya midoodo iskuna raacdo qaran ee qabiilka tagto. Farmaajo intaan ka rajaynayo waa intaas. Qaxootimaan nahay qoraxda milicda nahay soma dareensanin. Lambarka koowaad waxaan leeyahay amnigu sugayaa. Tan labaad wuxuu soo celinayaa caafimaadkii waxbarashadii. Midda saddexaad oo aniga aan ku hanweynahana waxay tahay inta alaale inta ardi qurbo jirto inay waddankii kusoo hilan doonto nabad iyo naxariis aan ku wada noolaan doono. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan leeyahay guul baan ku rajaynayaa ifka intaad ku nooshaa aakhiran halkii roon.
Marka hore waa idin mahad celinayaa idaacadda V O A anta af Soomaaliga hawsha warbaahin ee ummadda Soomaali u ahayda, gaar ahaan arrinta doorashada sida aad noogu tabiseen iyo sida aad u kabargareydeen. Waa idin kaaga mahad celinayaa. Aniga magacay waa Salaad Xarsi Maxamed, waxaan ku magac dheeray Salaad Guudoon, waxaan jooga xerada qaxootiga ee Kaakuma ee ku taala galbeedka dalka Kenya. Waxaan u arkaa inuu yahay shaqsi sida ummadda ugu farxeen loogu farxi doono, aan ugu rajo weynahay inuu wax badan ka bedeli doono marxaladda. Taariikhdiisii koobneed waa in la ogaadaa Farmaajo dadku ma aqoon asaga isbaray. Waxaanan u maleynayaa fursad tiita weyn ayuu haystaa. Waa mare president of Somalia, waa meesha ugu sarreeyday ayaa Ilaahay nasiibkiisa ka dhigay. Waa marka labaad wuxuu haystaa shacbiyad oo siyaasaduna waa adeeg bulsho, adeeggaasna in ummadda ku wakiishaan. Inkastoona one man one vote aysan ahayn, haddana waxa weeye nimankii matalayay ama baarlamaankii labada aqal ee matalayay ayaa sidaas u gartay. Marka asagoo labada fursadood ka faa'iideysanaya, waxaan rajaynayaa inuu wax badan soo, waxaana kula talinayaa haddaan dabadhigo inuu iska dhaafo cafiska kooxda Al-Shabaab oo ah challenge-ga ama culayska ugu weyn ee haysta Soomaaliya iyo dowladnimadeeda. Cafiskan iska furan oo 4 sano ka dhaafay dowladda Soomaaliyeed ay ku mashquushay oo iyagoo dadkay laayeen qaraxooda kortoogan ay lahayeen waa wiilasha Nabi iyo luuqadaas jilacsan inuu dhaafo, oo hadday suuragal tahay 2-3 bilood oo muddo gaaban ah uu u qabta kooban oo aan ka dambeyn, maadaama waxbay dhageystaan, waxbay akhriyaan. waxaan aaminsanahay inay fursad kale tahay madaxda qaranka jilaaca ay ula hadlaan mar walba inay maaragtay ka faa'iidaystaan. marka labaad, inuu reform ku sameeyo ciidamada Soomaaliyeed, isla markaasna wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha booliiska iyo taliyaha nabadgelyada inuu ka dhiga dad akademiga oo la yaqaano oo dadkii aqoonta u lahay dalkan. ah, Soomaaliya waxay qabtay xeeldheerayaasha amniga kuwa ugu sarreeya, laakiin waa la bahdilay meelahaasay u qaxeen, waa la ugaarsanayaa, firma keeni karaan. arrinta saddexaad waa inuu notice bixiyo 45 maalmooda oo uu yidhaahdo dadkii aqoonta lahayd, taajirka ahay oo dowladda Soomaaliya wax bartay waa inay yimaadaan. ayaguna waa inaysan ku xirin position inay helaan lacag inay helaan, maadaama nin wadaniyo sir loo sheegi kara la helay, waa inuu maaragtay sirtooda laga faa'iidaystaa iyo taladooda. mar kalena
magacaygu waa Maxamed Ciise Xasan Muunkey. wallaahi rajadeennu aada bay u weyn tahay, hadduu cadaaladda ka taliyo oo musuqmaasuqa baabi'iyo oo qabiil uu baabi'iyo gurigeyga, caruurteyda, meeshii aan deganaa, ummaddii oo dhan, dhaladii qabiilka oo Soomaaliya jabtay xalay, cid walbaa istaagtay, gobol kastaa laga istaagay, meeshii aan deganaa ilaa xalay ilaa maanta deganaasho ma aan lahayn. laakiin waxaan haynay farxad iyo waxaan ku naaloonaynaa in aan adduunka la jaanqaadno oo horumar gaarno. waxaana daninaynaa, waana u duceynaynaa, waxaan leynaa jaalle madaxweyne, horumaran ku rajaynaynaa Soomaaliya siday kuu darnisay ay kuu malaysay in Ilaahay kaa dhigo. aadaan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol, waan u hambalaynayaa.
magacaygu waxaa la dhahaa Cabdinaasir Ishaaq Nuur, waxaana joogaa Dhagaxley. arrinta dhacaysay ee damaashaadka iyo soo dhaweynta dhacaysay alkayso waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka, ka turjumaysaa taas. laakiinse farmaajo waxaan farayaa waxaa hol yaalla howl qarannimood iyo magarnida Soomaaliya ku qotonta maanta. hadday arrintaa iyadaa uu ka fikeri waayo ama osay tahay shacabka usoo doortay u fulin waayo, waxa weyaan mustaqbalka Soomaaliya wuxuu ku dhacay eel dheer. haddana mar labaad, kaabayaasha dhaqaale, in wax ka qabto amniga, in shaqo abuur wax la dhaho dhalinyarada u sameeyo, maadaama ay shaharada waddanka ee dhalinyarada tahay, in ciidankii xoogga dalka Soomaaliya la helo weeyaan, waa muhiimad weya taas.
xodkaas waxa uu u dambeeyey qaar ka mid a dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo iyagu ka falcelinayay siday u arkaan doorashada cusub ee madaxweynaha Soomaaliya ee shalay loo doortay mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo.
hajana waxaa ku soo dhawaataan dooda gaaban, waa kan wariyeena Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha 4 sano ee soo socota ayaa maalinnimadii shalay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay ay u doorteen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba Farmaajo waxa uu ballan qaaday inuu wax weyn ka qaban doono arrimaha ammaanka, musuqmaasuqa iyo waxyaabaha kale oo la midka ah. haddaba waxyaabahaasi uu ballan qaaday madaxweynaha cusub sidii oo u sheegay mu hirgeli doonaan 4 sano ee soo socota, mase caqabado ayaa ka hor imaan doona sida madaxweynayaashii hore oo saano kale u ballan qaadi jiray. xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya injineer Bashiir Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista Cawaale ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran. waxaana su-aasha hore aan siiyey injineer Bashiir. injineer, madaxweynihii waa la doortay shalay baarlamaankii oo labada aqal ka koobnaa way doorteen, waxyaabo badanna horey ayuu ballan qaaday. waxyaabaha u ballan qaaday madaxweynuhu sidii loo ballan qaaday muu fili doonaan 4 sano ee soo socota?
bismillaahi raxmaani raxiim. ugu horreyn, horta ummadda Soomaaliyeed gebi ahaan dal iyo dibad meel ay joogtaba waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub. waa midda labaad, waxaan dhammaan aan fari lahaa inay taageeraan madaxweynahoodu cusub oo ay garab istaagaan. waayo Soomaaliya dhibka ugu weyn haysta waxa weeye madaxweynahoodu ma garab istaagaan, markiiba waxay ku bilaabaan kritiko iyo kasoo horjeed. haddii su-aashaada aan dib ugu soo noqdo, maxaa Cabdullaahi Farmaajo aniga asaga laba kulan jaalaan wada ahayn, farsamada gacanta la fuulaan oo ka wada baxnay sida lagu yaqaano ama aanu ku naqaano waa nin geesi ah waa nin wax uu sheegana ka dhameeyo laakiin
xaaladda wadanka
Soomaaliya hadda xaaladda wadanka hadda taalo waa mid aad iyo aad u ballaaran oo u baahan ka fiirsasho fara badan xaaladaha ugu horeeyay horyaalla waxa weey prime minister ku keenay nooc uu yahay ma mid uu ku keenay bay noqonaysaa gorgortan siyaasadeed mise mid uu ku keenay karti uu leeyahay waa mid xigto xukuumadda uu dhisi doono prime ministerku waa noocee ayay noqonaysaa ma waxay noqonaysaa noocii hore oo asagu uu jeebkiisa keensaday oo wanaagsaneed oo sharafta lahayd oo uusu gorgortan ku keenay mise mid gorgortan siyaasadeed oo doolan goboleed kula gorgortameen ama rag siyaasiyiina kula gorgortameen ayuu keeni doonaa wax qabadkiisa halkaasaa laga ambaqaadi doonaa laakiin ballanqaadyada qaarkood oo macnaha uu leeyahay tusaale ahaan guri lasoo weerara oo al-shabaab weerarta annaga al-shabaab inaan ka celinna masuulka haddii hoteelka dibba u dhiseenna iyo waxyaabaha noocaas oo kale anugu waxaan u aqaana xoogaa kabobadis bay ilaeg tahay laakiin
suurtagal
ila ma aha inuu guri hoteeladii la dumiyey iyo dadka dhinta xaqooda hoteelada ku dhinta xaqoodao
maadaama
annaga ka mas-uula u leeyahay anugu taas anugu u qaadan maayo siyaasoo ma qaadanayo
waayo injineer waa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa sheekh cabdirashiid sheekh cabdirashiid isla su-aashaas
bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal allahu alayi wasalam anigu maanta haddii la yidhaahdo wax laakiina gelin maayo barnaamijka taageerada aan hayo oo anu hayo madaxweynaha cusub ee maxamed cabdullaahi farmaajo marka hore marka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan la wadaago hambalyada iyo taageerada meel kaste ay uga hayaan madaxweynaha cusub hoteel kaste iyo geed kaste iyo guri kaste soomaaliya arrintaas waa la qabaa kow waxaan kale
oowaa
kuu soo wada aan dhammaysto middeeda kale waxaan iyagana hambalyo u dirayaa baarlamaanka soomaaliyeed ee sida dhiiranaanta iyo kartida leh u doortay maxamed cabdullahi farmaajo waxaan leeyahay oo soomaali rabaa inay dhagaheeda ku dhacdo anigu waxaan haynan qoraa waxaa la odhan jiray hal booliyihi nidig xalaala ma dhasho laakiin hal booliyaha shalay nidig xalaala dhasha wixii lasoo maray ee la ogaa wixii dadkaasi kusoo goleen shalay ayay nooga amaal gudeen kulli waa cafinne meel kastay joogaan soomaali waxay ku yimaadeenba waa cafinne iyagana intaasaan idhi inta kale waxaan rabaa inaan
caqabadaha
inaa hor yaalla meeshaad ka fiirinaysaan ka fiirin maayo maxamed cabdullahi farmaajo haddii uu yahay ninkii annagu aan haysanay ee isku kaayo sheegay ee soomaali dhagahooda wax ku dhibciyey maxamed cabdullahi farmaajo laba shay bisaa laga rabaa waxaa laga rabaa wixii uu sheegay inuu ka dhabeeyo inuu nin wadaniya yahay inuu musuqmaasuqa la dagaalayo soomaalina raacaysaa
markaad fiiriso dhibaatooyinka jira caqabadaha jira faragelinta la sheegayo
in allaale intaasi waxay ku imaanayaan hogaamiye leh fishin muuqda kana dhabeeya oo soomaali u baahnayd inuu yahaan aaminsanna hadduu intaa ku dhaqaaqana wax allaale waxa kale
ka
tilaabaya marka welwelka asagana waxaan rabaa waa usoo noqonayaa waa la dardaarmi doonaa welwelka haya maanta maxamed cabdullahi farmaajo waa hal shay soomaaliya meel kastay tagtay taageerada ay siisay abooyow ma ku guulaysan doontaa waxaan leeyahay ka welweli waa ku guulaysanaysaa ee adigu sidaad isku taqaano u shaqee
waaye sheekh cabdirashiid bashiir waad maqlaysaa sheekhu wuxuu leeyahay
may su-aasha okay middaa haddaan dib ugu yaro noqdo waa run waa la wada taageersaya maxamed cabdullaahi farmaajo baarlamaankii soo doortayna waxay ka turjumeen baahida shacabka ayay ka turjumeen waa wax cad wey haddeer xilliga hadda aan ku jirno
laakiin waxaa soo socdo
waxay ku xiran yihiin maxamed cabdullaahi farmaajo waa hal nin wey hal qof weye hal qof waxba ma qaban karo hal qof wuxuu qaban karo waa wax yaroo kooban weye inuu hor socdo dadka waa wax dhab ah oo la rabay oo la sugaya wey waxay ku xiran tahay waxa uu la imaan doono iyo dadka uu garbaha iska soo taagi doono ayay ku xiran tahay waa la ogyahay maxaa cabdullahi farmaajo oo laisku raacsaya nin wadan inuu yahay nin ka fog qabiilka inuu yahay nin la dagaala musuqmaasuqa siduu afkiisaba ka sheegay laakiin yuu kaansan doonaa meesha oo soo garab istaagi doona tusaale haddaan kuusoo qaado hadduu ballanqaadyo u sameeyey xildhibaanada oo yidhi golaha wasiirada kulligiintiin oo nin walba uu yidhi wasiir hebel baa tahay
deetaacaqabad
bay noqon 329 qof soomaali ma wada aha kulligood waa 329 ka mid ah 13 milyan oo soomaali ah aqoon-yahano muxtaramiin siyaasiyiin niman macnaha politikada wax badan ka ogaa ayaa jiro caqabadaha horyaallana ma aha keliya amniga wax badan baa horyaal wax badan hadday ahaan lahay dowladaha dariska waa caqabado hadday ahaan lahay dowlad goboleedyada waa caqabado amniga hadduu ahaan lahaa waa caqabado macnaha nemid magacow hadduu ahaan lahaa laaluushka iyo musumaasuqa waddanka meesha u gaaray
وعقبت كلام إيش استعين ويا سدوا دبا وهم لا يبى واحد أنت واحد صح وحلال أبوه يستو وهذي اللي يراد وروح نجوجي كده قال الله ما يجرو مرك وحي أبا هم تا يفكر في ربضن يمعنا في ربضن إنه لي مالذو أي الله به يا محب أبا فراج وحنا سوق إنا كم بدك دينا أنا كسور شيء كيس يتاجرين سبعون كم الله بقولا سيد هذا معناه هي كع مر بلو وحنا سوق إنا لحد بلاد أقوه الرجال شغلوا لي مالذو
وحيا به وقف
وحيا به
وقف وحيا شيت وأنا غلس إنجنيير بشير وحولي هي هذا ولا تغيير كرا قفكو عصبية لكن وحابهن وحقبت وحجابها وبلن قاضي سيدا وفل كرو عقبتها الجرة سيدا وجود بكرا
لا بقى ريبان كرا بقى إنك صاروا يعني هذا الكلام نبما وحواي خرطة إنن صومالي أشياء وأدين كنا يدي أشياء والول كدت كمسؤولين تامرك وحلودي ولا جليها لجداي والول ك وحواي نكنا وعصبية وحال دوريا تلابوين كيس إن عقبات تعلنا ووحى الله كان يسجون ووجي عقبات هذا سودد أمر لهانا ووحى لجور سجيو أيده هرت وانت
لكن كم عثمان سياسة
هروسوار ومايا ووحى مرة يوحى الله لوحى وهرئ يقانة يوحى هدى يقان مركل سكوتنا ربا ووحى قرناي وحى ويا مركل لبا شيء لبا ذا رأي أن ربا وحى ويا سومالي ما أنت ميلف عن بين مريسا وحى الله برتاي وحى لج جد بي وحى اللي أريد أنا والعقب بين هيسا ولا دورنا يا ولا جد وحى لج جد بي أنا وهر قبي هل بان هاي وهدانا الله دورنا ولا دم هيا ولا جد بي ولا جد وحى لج جد بي قف يعني ضد منه إن أيوة سياسة إسكليه وحواي الصومالي ميل بسيل بيمان تمرسا ميل ونقسم بنا كسوة هذه وحلاقي هاي دردارا كان دري الصومالي هل دردارا بنا دريا هذي فرماش سي ويهين أي وتشعليهين حبينا يرون تهاي وقت
جاهر الله شقيان ما
ويا وقت جاهر ريا وحي وكان هالورا
إنجنيير كلمة ده جدا بس مركي أنك هذا إنه أما gudaha noqoto ama dibadda ha noqoto sidoo uga gudbaya isleedahay
waxa weeye dadka soomaalida ah ama afrikaanku dhaqan ay leeyihiin ba jira waxa weeye ninka markuu madaxda noqdo wuxuu isku wareejiyaa ama isu soo hoos dhigaa dad uu asaga ka aqoonbaday anigu farmaajo ninka liyaada maxamed abdullahi farmaajo kuma aqaan waxaan ku aqaanaa inuu ka duwan yahay inuu taas sameeyo waa loo baahan yahay oo ah dadka uu ka dhiganayo consultants ama la taliyaal ama wasiiro amma reesul wasaare wa inay sanqon dad lagu keenay recommendation ama yaani ninkan meel iga gali aan lagu keenin oo ah dad dalka iyo dadka dan u ah in la keero xukuumad amniga sugi karta laga raba ma aha amni sugudu in macnaha niisa liiraad ayaa wax walba masuulka oo tuuta qabto ma aha xukuumad leh intelligence oo ku dhex jirta cadawga
waxa ku dheeraaday waya Sheikh Abdul Rashid ugu dambeyn
aniga waxaan leeyahay wixii shalay halka ka dhacay waa Soomaali bilowgeed wanaagsan cid kastana wanaag bay waahay anaga waxaan maanta si sheegi karnaa inaan saadaal wanaagsan bixino saadaal wanaagsan inaan bixino dadka Soomaaliyeed haday Soomaali nimar rabeen ama waxa ay sheegayaan runtahay ninka hal garab istaago asaguna maanta Soomaali waa jacashahay yey barinayn dhaga hadalkooda ha dhageysto dadka danyarta ha gacan qabto ummada cadaaladda ha u horseedo wadaniyadiisa iyo dadnimadiisa ha ku horsocdo ummada marka muhiimadda ugu weyn wax waaye wax walba lama qaban karo laakiin tilaabada u horeysa oo maanta maxamed abdullahi farmaajo laga sugeeyay wax waaye inuu san keenirin inuu san meel aan munaasab ahayn inuu inta istaago banima minister toosan oo asagu mas'uuliyadiisa leeyahay oo wax qaban kara oo aan xoolaha dadka looga baqayn oo naftiisa aan laga baqay inuu dalalka kale u magaciiseeyo dhab inuu soo jiraado mas'uuliyadana qaado ummada Soomaaliyeena ay inta u duceysa garab gasto intaas maanta Soomaaliya أمي سنبالي وما سنتين
ويا هذا وما سنتين لبدي نبا كواسنا وحي كلاهين انجينير بشير أحمد محمد أو أه مدها حرونتا علم بارستا عوال فرقيد ويهي مقالدا مقدشو إيو شي عبد الرشيد معلي المحمود أو أه قدمية حزب قدريال قرن لبضوا وحي قلقب قلن حبينتا دوضة قابن انت عن مركلة كوك المدنة برامش عين كان اللي قستيال وحي نكون لافيا سيداس إيو نبت قلي
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada Ridwaan oo London jooga iyo Ahmed Cali Sheikh Washington jooga ayaa inala socodsiinaya
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Abdulli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee magaalada Washington
aan ku bilaabo axmedo wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin ka qoray in taageerayaasha madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo horeyna u soo noqday ra'iisul wasaare ay rajaynayaan in uu ka jawaabo musuqmaasuqa iyo xagjirnimada ka jirta soomaaliya oo ah dal muddo ay dhibaatooyin ka jireen farmaajo oo 14 sano jira waxa uu leeyahay 4 caruur ah waxa uu haystaa sidoo kale 2 dhalasho oo kala ah soomaaliya iyo mareykanka
waxa guusha farmaajo ay ku soo beegantay sida wargeysku uu leeyahay 6 bilood oo doroshooyinka dalkaasi ay soo jiitamayeen ayadoo ay jirtay eedeymo la xiriira codad la iibsaday iyo musuqmaasuq wargeysku waxa uu qoray in guusha madaxweynaha cusub ay u dabaaldegeen dadka soomaaliyeed ururka al-shabaab ayaa maamula in badan oo kamid ah soomaaliya waxaana kooxdaasi ay al-shabaab guyaane weeraro ka geysteen magaalada caasimadda ee muqdisho
wargeysku waxa uu qoray in sannado badan oo xasilooni darro ah ay sababtay in boqolaal kun oo qof oo soomaali ah ay ku barakacaan isla gudaha soomaaliya halka boqolaal kun oo kalena ay ka carareen dalka soomaaliya waa bilowgii midnimada dadka soomaaliyeed waa xilligii aan la dagaalami lahayn al-shabaab iyo musuqmaasuqa sidaasi waxaa yiri madaxweyne farmaajo kadib markii lagu dhawaaqay guushiisa
wargeyska ayaa qoray in qaar badan oo ka mid ah soomaalida ay ku xusuustaan farmaajo 8 bilood ee uu ahaa ra'iisul wasaaraha intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2011 wargeysku waxa uu ka hadlay in ciidamadu ay rasaas kor u rideen wadooyinka magaalada muqdisho shalay oo 4 ahayd ciidamadaasi ayaa muddo bilooyin ah qaadan wax mushahar ah
wargeyska The Buffalo News ee ka soo baxa New York ayaa qoray in nin ka soo jeeda Grand Island loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Doorashadana ay tahay tii ugu horreysay nooceeda ee ka dhacda Soomaaliya sannado badan kadib. Wargeysku waxa uu qoray in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horey u noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sidoo kale ka soo shaqeeyay xafiiska gaadiidka dadweynaha ee Buffalo.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in Farmaajo uu ka soo dhex baxay in ka badan 20 musharax oo ku loolamay xilka madaxtinimada Soomaaliya oo uu ku jiray madaxweynihii ugu dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud. Waa fursad taariikhi ah oo u soo hoyatay Soomaalida oo ugu dambeyn helay hoggaamiye siin doona ahmiyadda waxa ay doonayaan. Sidaasi waxa wargeyska u sheegay Joel Giambra oo ka mid ah madaxda deegaanka Erie County ee New York, isla markaana saaxiib la ah Farmaajo. Gabar uu dhalay madaxweyne Farmaajo oo lagu magacaabo Intisaar Maxamed oo hadda ku nool Grand Island ayaa u sheegtay wargeyska in aabaheed uu ololaha doorashadiisa soo waday muddo sanad ah.
Wargeyska ayaa sheegay Axmedo sidoo kale in Soomaaliya ay ka mid tahay 7 dal oo Mareykanka uu ku soo rogay xayiraadaha fiisaha dal ku galka ah inkastoo dhinaca kale dawladda Mareykanka ay ka caawiso Soomaaliya la dagaalanka xaq jirka iyo duqeymaha diyaaradaha droneska ee lala beegsanayo ururka Al-Shabaab Wargeyska waxa intaas uu raaciyay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u safri karo dalka Mareykanka isagoo isticmaalaya passaportkiisa Mareykanka.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Intaanu barnaamijkan mar kale ku kulmi doono toddobaadka xiga hadduu ay baraali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaana wargeysada nagu diyaariyay magaalada London waxaana ugu dambeeyay barnaamijkaasi idaacaddeena fiidnimo ay wadajirka kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibrahim Xasan Danduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.